Preberáme také témy o kríži, Kristov kríž. A dnes by som chcel mať takú úvahu alebo kázeň o tom, aké je zvláštne použitie kríža, ktoré je možno menej v našej pozornosti. Aj keď tento text som už čítal, ale bol by som rád, keby sme sa pozreli na ňo trošku z inej strany. Takže prosím, nájde si Galatianom 6. kapitolu, 14. verš. A hneď poviem, že ktorú časť z tohto verša si chcem dnes s vami všímať. Takže Galatianom 6. kapitola, 14. verš. Tento preklad, ktorý mám pred sebou, hovorí, ale Bože, chráň. Možno nám to tak neznie, pretože to Bože, chráň je trošku také, ako keby naznačovalo to božekanie, ktoré ľudia bežne majú a vôbec nemyslia na Boha. Ale tu je to samozrejme zapísané tak, akože oslovuje Pavel Boha. Bože, chráň ma od toho, teda niečo, čo je neslýchané. Myslím si, že Roháčkov preklad je, nech je to odo mňa preč, alebo nech sa to nestane. Je to zvolanie, ktoré hovorí o tom, že niečo je absolútne nepredstaviteľné. Takže, Bože, chráň, aby som aj ja sa vychvaľoval niečím iným, ak nie krížom nášho Pána Ježiša Krista, ktorým je mi svet ukrižovaný a ja svetu. Chcem si dnes všímať poznámku v tomto texte, ktorá je nám možno menej blízka. Neviem, to by znovu chcelo anketu, aby som vedel, že či ste sa nad tým zamýšľali, či to prežívate, či to aplikujete. To je čosi, čo chýba v tomto prípade, ale naozaj by som rád takú anketu urobil. Všimnite si tam tú poznámku apoštolovú, ktorú hovorí, ktorým je mi svet ukrižovaný. Tú dnešnú úvahu som nazval ukrižovaný svet. Keď hovoríme o kríži Kristovom, tak môj dojem je, že cirkev v prvom rade rozmýšľa o tom, že Ježiš Kristus zomrel za mňa. A myslím si, že nikto by nemal pochybovať o tom, že to je priorita pri tomto fakte. Pán Ježiš Kristus zomrel za moje hriechy, zomrel za hriechy sveta. Druhá úvaha, o ktorej som už viackrát hovoril, alebo druhá myšlienka je, že Pán Ježiš Kristus, keď zomrel, tak nám nechal príklad. Náš kríž samozrejme nie je za nikoho, že my by sme za niekoho trpeli kríž. Teda tá substitúcia, to, že on zomrel za mňa, je výhradne jeho dielo. Ale kríž je okrem toho, že je dielom Kristovým za mňa, je aj niečím, čo ja mám niesť. A o tom sme už viackrát hovorili, ja to nejdem opakovať. Ale chcem uviesť do tejto zvláštnej myšlienky, ktorá tu nehovorí ani o tom, že Ježiš Kristus za mňa zomrel, ani o tom, že ja nesiem kríž a trpím a som ochotný, alebo dokonca zomieram za Pána Ježiša, keď som prenasledovaný, alebo sme prenasledovaní, ale hovorí o tom, že v kríži Kristovom je mi svet ukrižovaný. A teraz by som rád vedel, že či o tom niekto uvažuje. Ja predpokladám, že keď budem hovoriť, že čo to znamená, že si uvedomíme, že nakoniec to používame, aj keď možno nie presne z tohto textu a týmto spôsobom, ale to sú dve stránky tej istej veci. Apoštol Pavel tu hovorí, že svet je ukrižovaný mne a ja svetu. To je ako anglické také porekadlo hovorí tit for tat. Že ako ty mne, tak aj ja tebe. Všimnite si, svet je mne ukrižovaný, ja som ukrižovaný svet. Nemáme si čo vyčítať. Problém je, keď my sa cítime ukrižovaný pre svet, ale svet nie je ukrižovaný pre nás. A Ja mám taký dojem v kostiach, znovu bez ankety, bez toho, aby som robil prieskum, že môžem sa mýliť. Ak niekto si myslí, že sa mýlim, prosím. Ale moje hodnotenie je, že kresťania často dochádzajme, aby som bol v tom, k tomu, že áno, my sme takí tí ukrižovaní, takí chudáci, takí zahambení, slabí, trpiaci. Ale ten svet, to je wow, to je niekto. To je niečo, ten svet. To je sila, to je krása toho, čo sme sa my museli vzdať, preto, aby sme nasledovali Krista. No to boli úžasné veci. A keď sme mali možnosti byť bohatí, byť slávni, byť múdri, byť šťastní, no ale my sme sa toho všetkého vzdali a my teraz nasledujeme Pána Ježiša Krista. Ale ten svet, to by bolo. Tým ľuďom je žiť v tom svete. Máte dojem, že toto je ukrižovanie sveta, čo som teraz tu zahral? Je obdiv sveta, kde my v skutočnosti srdce máme vo svete a telo v cirkvi. Dá sa to? Mať telo v cirkvi a srdce vo svete? Nemalo by sa to dať, ale niekedy sa to dá. Niekedy hlava je inde ako telo. My sme to všetci prežívali v škole. Keď slnko svietilo, na ihrisku sa dalo hrať. My sme sedeli v škole, lebo sme museli. No ale ja som mal lavici som sedel pri okne a cez okno bolo vidieť na hodiny na veži. A keď som už veľmi chcel vedieť, koľko je hodín, tak som sa skryl pod lavicu, takže učiteľka nevidela a chodil som pozerať na tie hodiny na veži, koľko je hodín. Hodinky som ešte nemal, to bolo tak ešte v tých nižších triedách, takže ešte mi nedôverovali, že by som aj hodinky mohol mať na ruke. Tak som sa pozeral na tie hodiny, no ale inak som bol dobrý žiak. No, takže to, čo sa tam dialo, ma nebavilo. A v skutočnosti som bol inde. Tento život je konflikt dvoch svetov. Ježiš to veľmi jasne hovoril. Tí, ktorí budú uznaní za hodných dôjsť tamtoho veku, tamtoho sveta, to je Lukáš 20:35. Tento svet, ktorý vidíme, je dočasný a má spočítané hodiny, aj sekundy, aj všetko. S tým je koniec. To nie je otázka či, ale kedy. A my len preto tu žijeme, aby sme nejakým spôsobom sa stali hodnými tamtoho veku. Či si to môžeme zaslúžiť, to je iná otázka. Zaslúžiť si to nemôžeme, niekto iný nás spraví hodnými, ale hodnými byť musíme. Ak nechcete dôjsť do konfliktu s Ježišovým slovom, tak musíte uznať, že nejakým spôsobom sa musíme stať hodnými iného sveta. Iného sveta. A tento svet, ak máme byť hodní tamtoho sveta, nám musí byť ukrižovaný. A ukrižovanie sveta je niečo tak radikálne, tak drastické, že asi by bolo treba o tom viac uvažovať. Prečítam vám komentár k tomuto veršu od jedného starého komentátora zo 17. storočia, bol to Puritán, a hovorí, svet, ktorý má prísť, je úplne iná vec. Je nazvaný onen svet, čím sa zdôrazňuje a zvýznamňuje, alebo robí významným tam ten svet. Všimnite si, že existuje viac ako jeden svet. Tento viditeľný svet a budúci neviditeľný svet. A je starosťou každého z nás tieto svety porovnávať. Tento svet a tamten svet a dávať v našich myšlienkach prednosť a starostlivosť tomu, ktorý si ich zasluhuje. Takže to je poznámka k tomuto veršu, k týmto slovám pána Ježiša. A toto vidieť aj tam, kde pán Ježiš hovorí o tom, že čo sa stane s ľuďmi, ktorí sa tu vzdajú veci. On hovorí, že ten, kto sa kvôli mne vzdá majetku a tak ďalej, dostane v tomto čase, v tomto svete, stokrát viac bratov, sestier, domov, matiek a detí. Všimnite si, že on hovorí, to je veľmi zaujímavé. Ja to teraz nejdem komentovať. s prenasledovaním a v budúcom veku večný život. Takže znovu tu vidíme dva svety. Takže poďme k tomu, aký máme vzťah k tomuto svetu a k tamtomu svetu. Tamten svet je neviditeľný, je niečo, čo príde, čo je budúcnosť, o čom mnohí ľudia pochybujú, alebo dokonca tvrdia, že také niečo nemôže existovať, že existuje len tento vek, tento svet. A tento svet, ktorý všetci veľmi dobre poznáme, vieme ho každý deň ochutnať, ohmatať, vidieť, všetky zmysly nám hovoria, tu sme, je tu príjemne, pokiaľ nie ste chorí a neboli vás neustále niečo, alebo nemáte zlé vzťahy, no tak v celku každý miluje život na tomto svete. A tento milovaný svet, Pavel hovorí, že je preňho ukrižovaný. A teraz by som chcel, aby sme si všimli, čo to ukrižovanie asi znamená. Podľa Biblie ukrižovanie znamená, isté, že veľa vecí, a ešte budeme o nejakých hovoriť, ale dnes by som vybral tieto tri, ktoré sú dôležité pre náš vzťah k tomuto viditeľnému svetu. Prvá vec, kríž znamenal hanbu, pohrdnutie. Kološanom 2.15 hovorí, že Ježiš v kríži, keď bol ukrižovaný, vystavil na verejnú hanbu mocnosti, teda svet. A Židom, alebo Hebrejom 12. kapitola hovorí, že pohrdol pohrdnutím. Hej, keby sme to tak chceli veľmi presne, alebo tak dať do kontrastu, kontrastne preložiť. Strpel kríž opovrhnúc hanbou. Teda pohrdnúc pohrdnutím. Oni mu dali hanbu, nahého ho ako handru vyhodili na kríž. To bolo niečo príšerné aj z toho psychologického hľadiska, byť nahý, vystavený na obdiv všetkým. Ale to, čo Ježišovi urobil svet, túto hanbu, toto pohrdnutie, má mať v našich očiach tento svet. Takže v prvom rade ukrižovanie je pohrdnutie. Je vystavenie na hanbu. Namiesto obdivu má tu byť hanebnosť sveta v našich očiach. Druhá vec je tá najzrejmejšia, a to je, že svet, že kríž usmrcuje. Ukrižovanie sveta znamená, že svet je v očiach kresťana mŕtvý. Že všetky bytosti, ktoré na svete existujú, sú chodiace mŕtvoly. Teraz nie morbídne, ako niekedy v stredoveku sa traduje to memento mori, pamätaj na smrť a nezaujímaj sa ničím. Viete, my sme dnes vo veľkej až extrémnej reakcii na stredovek, na askézu, na to, že ľudia odmietali svet aj v takých normálnych prejavoch. Myslím, keď čítate novú zmluvu alebo vôbec správy o prvej cirkvi, tak tí kresťania neboli morbídni, že odmietali jesť a odmietali svet, krásu stvorenia alebo niečo. Len je veľký rozdiel, či to vidíte ako dočasné, mŕtve a vaša radosť je v budúcom svete, alebo vašim cieľom je radovať sa z toho, čo tu je. V tom je obrovský rozdiel, ktorý nie je dosť dobre uchopiteľný, pretože rovnako prežíva prírodu človek, ktorý sa teší z budúceho sveta a vie, že to je len dočasne, že tu pekne svieti slnko a je dobré počasie. Ale aj človek, ktorý nič nevie o budúcom svete a teší sa len z toho, že je pekné počasie a že je tu krásny svet. Tieto dve radosti, tie dva úsmevy neviete rozlíšiť. Vidíte dvoch ľudí, rovnako sedia v prírode, rovnako sa tešia, ja neviem, z dobrého jedla. Len jeden to má vrcholnú radosť a keď mu to vezmete, tak je to pre neho smrť. Ten druhý povie, Pán Boh dal, Pán Boh vzal, žijem pre budúci svet. Až vtedy vidíte rozdiel, keď tú vec tomu človekovi beriete. Rozumiete tomu? Ja tu nechcem učiť nejaké odmietanie, choré odmietanie sveta, nejedzme, netežme sa, nič nie je pekné, pretože automaticky takáto chorá reakcia existuje a sa tomu budeme brániť. jeden zase puritán, ja mám rád týchto starých puritánov, ktorí vedeli niečo viac o svete, sa mi zdá, ako dnešní kresťania. Jeden hovorí, že vtedy zistíš, že z čoho máš potešenie, keď ti to začnú brať. Tam sa ukazuje, aký máme vzťah k svetu, keď nám berie. Tie peniaze každý potrebuje. Ale čo sa deje, keď ti niekto vezme peniaze, keď ťa okradnú o 10 korún v obchode? Prevrátiš svet hore nohami? Alebo si povieš, no dobre, nemali to, ja nevrajím, že nemáš za tou predavačkou, alebo teda ísť, že keď ťa klame, ale veľmi dobre vidieť, či je to pre teba zásadná, večná, trvalá vec, že ťa niekto uklamal, alebo si povieš, veď toto je svet, kde sa vždy klame a robí len to, čo najlepšie vie. Rozumiete mi? Nedávajte sa okradnúť, kresťania nemajú byť hlupáci, to som nepovedal. Počujete dobre? Som nepovedal, že kresťan sa má schválne nechávať okradnúť, lebo on je sprostý, on na to kašle. To sú Božie prostriedky, ktoré ti dal a nemá ti ich nikto kradnúť, pretože patria do Božieho kráľovstva. Ale nie je to tvoje vrcholné potešenie a nie je to najväčšia tragédia, keď sa ti niečo stratí. Peniaze, alebo ja neviem, teraz môžete si všeličo pomenovať. Takže to je druhá vec. Tento svet je mŕtvý, aj keď ešte žije. A tretia vec je kríž. Veľmi jasne v 5. Mojžišovi je napísané, že prekliatý je každý, kto visí na dreve. Je to Božia kliatba. Toto je veľmi silné slovo. Tento svet je pod Božou kliatbou. Asi si hneď spomeniete, a či nie je napísané, že Boh videl, že to bolo dobré, keď to stvoril. Áno, Boh to stvoril dobré. Vo svete je všetko, čo je pekné, čo je príjemné, je od Boha. Napriek tomu, je to pod Božou kliatbou. Vieme to dať dohromady? No nie je to ľahké. Ale na to kresťan má hlavu, aby rozmýšľal, ako to má dať dohromady. Takže poďme k tej prvej veci o pohrdnutí svetom. Nakoniec starozmluvný mudrc prišiel na to, že svet je márnosť aj bez toho, aby vedelo kríži. Viete, márnosť márnosti, alebo najväčšia márnosť. Viete, odkiaľ to citujem? Banian podľa toho v ceste pútnika nazval svet, alebo jednu časť. Tam máme trh márnosti. Čítali ste Baniana? To je dobré čítanie. Je to puritán, je to staré, ale je to dobrý obraz o tom, ako vyzerá kresťanský život. Vanity Fair. Trh márnosti. Svet pri tomto pohľade je ukrižovaný a je ako odhodená handra. Nestojí to za to. Pokiaľ naše oči sú na svet veľké a sa nám zdá, že svet má niečo cenného, čoho sa my vzdávame s veľkou bolesťou, no ten kresťanský život je otrasný. Otrasný kresťanský život. Ja neviem, či sa má nazvať kresťanský, ale žiaľ, že takto niekedy počujete kresťanov. Niekedy dokonca v svedectvách o tom, ako je človek oslobodený od hriechu, cítite akúsi nostalgiu za tou slávou hriechu, za tou obdivuhodnosťou bohatstva. Akí sú tí ľudia, čo nie sú kresťania, ako si môžu dovoliť, ako si môžu užiť. Ja by som naozaj túžil po tom, aby v mojich ústach, vo vašich ústach a vôbec kresťanov znelo pohradnutie tým. Za nič to nestalo. Je to ukrižované, je to ako niečo, čo nemá žiadnu silu, žiadnu múdrosť. Ježiš hovorí, nebojte sa tých, ktorí vraždia telo a nemôžu zavraždiť dušu. Svet je slabý, nič nedokáže. Cítite to pohrdnutie tým, čo svet dokáže? Čo môže svet urobiť? Môže zabiť telo, čo viac? Telo aj tak zomrie. No isté, že keď si poviete, no keby na teba namierili, alebo začali ťa trápiť, a tam cítime, že asi sa nemôžeme príliš spoliehať na pohrdnutie svetom z našej vlastnej energie. Ale Ježiš to dokázal. Ježiš pohrdol svetom, pohrdol pohrdnutím. Jemu sa posmievali a mysleli, že sa mu vyrehocú. V skutočnosti, Kološanom som čítal, On sa vysmial im. Kríž je nielen Ježišovo utrpenie, ale je aj Ježišov výsmech svetu. Áno, Boh miloval svet a dal svojho jednorodeného syna. Lenže je veľký rozdiel medzi láskou s obdivom a láskou s ľútosťou. Keď nám Boh hovorí, alebo ak chcete, apoštol Ján, nemilujte svet, tak hovorí nie, nemilujte svet, ako Boh miloval svet, ale hovorí, nemilujte svet s obdivom, pretože Boh miloval svet, ale miloval ho s ľútosťou. Viete, aký je rozdiel medzi láskou s obdivom a láskou s ľútosťou? Keď milujete človeka, ktorý je chorý, ktorý zomiera a mu pomáhate, tak ho milujete s ľútosťou. Ale keď milujete človeka, ktorého chcete, povedzme, za partnera, alebo chcete od neho obdiv, alebo vďačnosť, tak ho milujete s obdivom. Poznáte ten rozdiel? Boh miloval svet, ale bez obdivu. Ježiš miloval svet, ale sa mu vysmial v jeho pýche. A v tom je obrovský rozdiel. V tom je obrovský rozdiel a mám dojem, že niekedy si mýlime Božiu lásku a myslíme si, Boh miloval svet. Fú, ten svet je úžasný. Keď ho aj Boh miloval. Boh ho tak miloval, že ho odsúdil a každý, kto len si uvedomí, že svet je pod odsúdením, môže z neho ujsť. To je Božia láska k svetu. Môžeš odtiaľ to ujsť. To je Božia láska. A nie sa tu vyžívať. Boh miloval svet, majme sa tu dobre, je tu úžasne. A žiaľ, že ja mám taký dojem, neviem, či vy, ale ja mám taký dojem, že dneska sa tá láska Božia k svetu takto prevracia. Boh miloval svet, nechajme ho ako je. Boh miloval svet, tak je svet dobrý. Boh miloval svet, obdivujeme ho. Staňme sa jeho súčasťou, podobajme sa mu. Aj keď apoštol Pavel jasne hovorí, nenapodobňujte svet. Nedávajte sa do tých istých schém, do tých istých modelov. Vykašlite sa na to, čo svet robí. To je dočasné, to je na nič. Tým pohrdnite. Pokiaľ svet cíti z nás, že my nevieme pohrdnúť tým, čo má, oni to dobre cítia, že my sme kresťania preto, lebo sa bojíme. Alebo preto, lebo máme tradíciu. Alebo preto, lebo sa... Ja neviem, prečo sme niekedy kresťan. Lebo nemáme dosť odvahy hrešiť. Hrešiť, vyrabovať banku, alebo oklamať riaditeľa, alebo opustiť si manželku. To chce určitú odvahu. Čo ľudia budú hovoriť, nie? Niekedy celé hrdinstvo, celý film, alebo celá kniha je na tom postavená, ako niekto hrdinský opustil svoje deti, aj ženu a išiel za nejakou milenkou a to je slávne. Odvaha? No isté, že je to nejaká odvaha. Neviem, či je to odvaha obdivuhodná. Takéto normy sa nám niekedy pod kožu dostávajú, keď čumíme na ten televízor, ktorý ja už neviem, či každý máme, ale voľa keď ešte bolo, že televízor netreba mať. No, nejdem do televízora byť, pretože cez televízor občas aj niečo treba, ale viete asi, čo chceme povedať. Či ten televízor ti dáva niečo, čo obdivuješ, alebo niečo, čím pohrdáš. V tom je otázka, niečo ho máš. Svet ti nemôže nič dať, čo by bolo obdivuhodné. Ak je to obdivuhodné, tak je to len vtedy, keď je to Boží dar. Všimnite si, Abraham dostal síce požehnanie cez svet, cez majetok sveta, ale keď Lót si vybral to krajšie, tak Abraham radšej chcel to, čo bolo s Bohom, aj keď to bolo menej bohaté. A Lót cestoval do Sodomičky. Abraham poputoval do vrchov, kde ani na Slovensku vo vrchoch nie je až tak úrodne. Súhlasíte? Na tých žírnych nížinách je to oveľa lepšie. Takže Abraham síce dostal požehnanie cez svet, ale to, čo vo svete bolo požehnaním bez Boha, nepovažoval za požehnanie. A to je kľúč k tomu. Áno, vo svete môžeš mať požehnanie cez peniaze a cez nejaké veci. Ale ak to bude bez Boha, tak budeš bezbožný. Rozumiete to? Každá vec je natoľko dobrá, nakoľko je pri nej tvoj Otec nebeský. A inak ňou musíš pohrdnúť, pretože ak ňou nepohrdáš, tak máš konflikt, si schizofrenik. To, čo Ježiš hovorí, jedného bude sa pridržať a druhým bude pohrdať. Takže pohrdnutie kríž znamená, že svetom pohrdame. Svet používame len do tej miery, do akej miery nám Boh ho dáva, pretože nemôžeme nebyť vo svete. A to neznamená, že sa nemôžete tešiť zo sveta, ale vždy sa pýtam, je to z Božej ruky práve teraz a pre mňa? Pokiaľ nie, vyhodiť na kríž s tým. Myslím si, že to je disciplína, ktorú nesmierne potrebujeme. Smrť. To je druhá časť. Kríž bol neľutostný a zabíjal vždy. A svet fyzicky zaniká, to vie každý. Nakoniec aj ateista musí priznať, že tu existuje nejaká entropia a že celý vesmír, to sa volá, že tepelná smrť vesmíru. Všetko chladne, tak ďalej. Takže fyzici si predstavujú, že to je len otázka času, možno miliard rokov, ale viete. Lenže teraz nehovoríme o entropii ani o takýchto vedeckých teóriách, že či to vychladne alebo nie. Ale hovoríme o tom, že Boh odsúdil tento svet na smrť a je to napísané v jednom žalme a v prvej kapitole liste Židom je to citované, že nebesia pominú a že ich Boh zvinie ako plášť. Ste niekedy vyhodili starý kabát? Našli ste na smetisku starý kabát? Keď je už taký zodratý, dotrhaný, možno trošku už aj muľami načatý. Viete, to je sila. Keď sa pozeráte do vesmíru, do toho, čo ani sa koniec nevie dovidieť teleskopmi. A teraz Biblia má tú odvahu, prorok má tú odvahu, že povie, a Boh toto všetko zoberie so všetkými galaxiami a neviem, tým, a zvinie to nebesia, pomínu a zvinieš ich ako starý pláž a pf, odhodíš. No, buď nevieme, čo vravíme, alebo je to božské slovo. Pretože len stvoriteľ si môže takéto niečo dovoliť povedať a nebyť obvinený z bláznovstva. Pretože tie sily, ktoré existujú vo vesmíre, tie sú ani nespočítateľné, vôbec si to nevieme predstaviť. Napriek tomu, Biblia nám hovorí, to je odsúdené na smrť. To nie je len, že dôjde k nejakým miliardám rokov a entrópia, múdro povedané, to zničí. Nie, Boh to odsúdil a s praskotom a rachotom to celé pominie a my to už vieme teraz. A o tom nám hovorí kríž. Keď jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. Kresťania, toto vám dáva svetlo Božieho slova, aby ste to videli. Aby ste videli svet ukrižovaný. A nielen seba ukrižovaných a Ježiša ukrižovaného, čo je isté, že podstatné. Ale ak svet vám nie je ukrižovaný, ťažko sa žije kresťanský život. A posledná vec je prekliatie sveta. To je veľmi silné slovo. Pretože kliatba znamená nielen smrť, nielen pohrdnutie, ale absolútne odmietnutie Bohom. Nič, čo je vo svete, nemá trvalé Božie požehnanie. Kliatba je opak požehnania. Požehnanie znamená, že sejete málo a zrastie mnoho. Málo energie, veľký výsledok. Kliatba znamená, investujete množstvo a výsledok je málo alebo nič. Takto vyzerajú pôžitky sveta. Veľký výbuch, vášeň, energia. Neviem, či ste sa už niekedy prejedli. Ja žiaľ, s týmto mám životný problém. Viete, úžasne to chutí na začiatku. A potom vám je zle od žalúdka a rozmýšľate, zase priberiem, zase mi je z toho zle. Na čo som to? Niektorí dochádzajú k tomu, ako starí Rímania, že potom idú von a niekde to. Hej, to je požehnanie, alebo kliatba svetských rozkoší. A to isté platí o sexe, alebo o iných veciach. Obrovská rozkoš na začiatku a potom výsledok nulový, alebo dokonca veľmi, veľmi, veľmi zlý. Smrť, alebo nešťastie. Alebo tak. To je kliatba sveta. Požehnanie Božie je presný opak. Na začiatku horšičné semeno. Zdá sa ti, z toho nič nebude. Jednu Bibliu dáte, čo s tým? Zrazu vidíte, ale je v tom energia, je v tom božská moc. Ako vidíte svet? Akú energiu má pre vás svet? Je pod požehnaním, je to samá radosť žiť? Alebo je to kliatba? Viete ľutovať tých ľudí, ktorí sa odovzdávajú peniazom? Alebo nezriadenému životu sexuálnemu? Alebo jedeniu? Alebo pitiu? Alebo niečomu, čo normálne ľudia závidia? Ten sa má. Ten má život, ten má to, ten má domy, ten má... Ten si cestuje. Závidíme to? Lebo to vidíme, že je to pod Božou kliatbou, pokiaľ ten človek nemá to od Boha a v Bohu. Že v skutočnosti je to veľký výbuch. A ľudia sa radi takto klamú. Pretože je príjemné, keď vám ľudia závidia. Spom hráte šťastných. Nakoniec, čo je princíp sveta, ak nie herectvo? Nie nadarmo je herecké povolanie najobdivovanejšie. Pretože svet je najlepší v tom, že hrá. Že hrá šťastných, hrá múdrych, hrá spravodlivosť, všetko zahrá. Takže viete, v gréčtine to pekne znie, že pokrytec a herec je to isté slovo. Hypokrites je herec, ale hypokrites je aj pokrytec. To, čo v Biblii máte preložené, nebuďte ako tí pokrytci, tak to by ste mohli kľudne preložiť, nebuďte ako tí herci. Ja teraz nechcem povedať, že každý herec je pokrytec. Ani neútočím na hercov. Dobre? To je proste povolanie, nech si každý robí poriadok vo svojom dome a vo svojom vlastnom živote. Takže neútočme na hercov. Ale ak hráme náboženstvo, hráme spravodlivosť, tak sme len dobrí svetáci. A nič z toho nebude. A sme pod kliatbou. Nič skutočného svet nemá, len hrá. Hrá veľkoleposť, hrá múdrosť, hrá spravodlivosť, hrá bohatstvo, hrá večnosť, ale nič z toho v skutočnosti nemá. Je absolútne oddelený od Boha a je odsúdený na absolútny koniec. Jednoducho Boh plánuje nový svet. Si súčasťou nového sveta? Ako môžeme my, ktorí žijeme piatimi zmyslami v tomto svete, žiť celým srdcom pre svet, ktorý ani nevidíme, ani nevoniame, ani nehmatáme? Ako? Dá sa to? No prosím, toto je zázrak Božieho znovuzrodenia. A každý kresťan, ktorý je znovuzrodený, tak vie, čo to znamená, to, čo vidím, čo vnímam, čo piatimi zmyslami v tom existujem, to nie je zmysel môjho života. Máš to? Kto máš, chváľ Boha, pestuj to a toto, čo tu vidíš, nechaj ukrižované. Používaj to tak, ako hovorí apoštol, používať, ale nezneužívať. Zneužívaš to vtedy, keď to nepoužívaš pod Božím dohľadom. Rozumiete to? Pri všetkom, čo tento svet má, môžeme to používať, samozrejme, pokiaľ to nie je hriech, ale teraz nehovorím o hriechu, hovorím o normálnom užívaní sveta, ale kedykoľvek ti to Boh berie, povedz, Pane, ja to nepotrebujem, ja mám večnosť. A tam sa ukazuje sloboda a Boh ťa často bude skúšať, že ti také veci bude brať, aby zistil, či si slobodný od veci. Kto sa žení, ako keby sa neženil. Fú, manželky, to je hrozné, čo? Kto predáva, ako keby nepredal, kto kupuje, ako keby nekupoval. Práve to je tá sloboda. Môžem to mať, nemusím to mať. Ukrižovaný svet je zárukou slobody kresťana. Áno, ukrižovaný Kristus znamená, že máš odpustené hriechy. To, že si ty ukrižovaný, znamená, že si slobodný od hriechu. Ale to, že je svet ukrižovaný, znamená, že si slobodný od sveta. Chcete byť slobodný od sveta? Ja vám Pán Boh zjaví túto skutočnosť, ktorá tu je napísaná, že Bože, chráň. Všimnite si. To je silné slovo. Nech ma Pán Boh chráň o to. Aby som sa chválil niečím iným ako krížom nášho Pána Ježiša Krista, ktorým je mi svet ukrižovaný. Čo to znamená? Som pohrdol ním, je mŕtvý a je pod kliatbou. A ja sveto. Nemáme si čo vyčítať. Cez Kristov kríž svet je ukrižovaný mne a ja svetu. Rovnako. Pane, nech toto slovo je životom pre náš život v tomto svete, kým tu sme. Amen.